Hyvä, kun täällä debatiilis katsema.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 საათზე მას აგწერებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით. საბერძნეთმა საჯარო გახადა რეფორმების მონახაზი, რომელიც პასუხია ევროზონის მოთხოვნებზე საბერძნეთისთვის კრედიტის გადასავადებლად. რეფორმების გეგმებს შორის არის ბრძოლა გადასახადების გადახდისგან თავის არიდებასთან და ასევე კონტრაბანდასთან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად არის სავარაუდო. მან ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეს იყო პირველი ვრცელი ინტერვიუ, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ტელევიზიას მისცა 12 თებერვლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა ცეცხლის შეწოდება და შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში. პუტინმა თქვა, რომ სწორედ მინსკის შეთანხმება არის ამოსავალი წერტილი აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად და თუ ეს შეთანხმება ამ შეთანხმებას დაიცავენ, მაშინ აღმოსავლეთ უკრაინა ნელ-ნელა სტაბილური გახდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი უწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადიზე, რათა ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაიბრუნონ. გენერალი ტერი ჯეიმსი, რომელიც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია ამერიკის ხელმძღვანელობით ერაყსა და სირიაში მოქმედ კოალიციაში, ამბობს, რომ ბაღდადიზე შეტევაში მონაწილეობს 800-მდე ერაყელი სამხედრო, რომლებსაც ამერიკის ავიაცია უმაგრებს ზურგს. გარკვეული პროგრესის მიღწევის შესახებ უწყებიან ირანის და ამერიკის ოფიციალური პირები, რომლებმა ჟენევაში მოლაპარაკება ჩაატარეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ, თუმცა ცხადები, რომ წინ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი საიმისოდ, რომ შეთანხმების მიღწევა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე მოხერხდეს. სამყარო ადამიანის უფლებადამცველები მოუწოდებენ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს, რათა აზერბაიჯანის ვიზიტი გამოიყენოს იმისათვის, რომ აიძულოს ბაქო გაათავისუფლოს ის ათეულობით აქტივისტი და ჟურნალისტი, რომლებიც პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით საპყრობილეში იმყოფებიან. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ, გუშინ ორჯერ ჩაიშალა სხდომის შაშლის მიზეზი. კომიტეტის სხდომაზე ქართულოცნების წევრების მიუსვლელობა და კორუმის არარსებობით გამოწვეული პრობლემა გახდა. კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ სხდომა სულ მცირე ერთი კვირით გადაიდო. შემდეგ ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რატომ არ წარმოადგინა ფრაქცია ქართულ მოაოცნებამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების ზაქარია კუცნაშვილის და კარლო კოპალენის ადგილმონაცვლეები. საგანელიძემ აღნიშნა, რომ ამაზე განმარტებისთვის მედიამ არა მას, არამედ ჯაჭვიანს უნდა მიმართოს, რადგან ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება და მის მოვალეობას სოსო ჯაჭვიანი ასრულებს. საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის საქმიანობა მისი ქმედებისა და საქმის ავკარგიანობით იზომება და არა პოლიტიკური კუთვნილებითო განაცხადა ხორვატიაში ვიზიტებით ყოფმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ისინი კარგი კომიტეტის თავმჯდომარეები იყვნენ და აღნიშნა, რომ თავისუფალი დემოკრატების გადაყენების თაობაზე უმრავლესობასა თუ პოლიტსაბჭოში სერიოზული მსჯელობა არ ჩატარებულა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2.19 თეთრი დოლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. მანამდე 1 დოლარის ფასი 2.17 თეთრი იყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია დავით კირკიტაძის პასუხისგებაში მიცემას გამოეხმაურა და მან თქვა, რომ ივანიშვილს და მის გუნდს ჰქონია, რომ უნიათობის და არაკომპეტენტურობის კომპენსირებას დაჭერებით მოახდენსო და აღნიშნა გიგა ბოკერიამ, რომ ხელისუფლება ეკონომიკური პრობლემების გადაფარვას ცდილობს და ვარაუდობს, რომ ოპონენტების დაკავებების ტალღა ამის გამო გააქტიურდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განცხადება გააკეთა მურმან დუმბაძის განცხადებაზე. თითქოს მაია ფანჯიკიძემ 2013 წელს თურქეთში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის შემდეგ თქვა, რომ აჭარლებიც ქართველები არიანო და ამ განცხადებას სრული სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ მევე და გეტყვით ახლა ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დავიწყე ფიქრიდან, რომ დღეისთვის არის არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაგეგმილი, მათი ნახევარი დაახლოებით შეეხება საქართველოში ეკონომიკურ ვითარებას, ლარის კურსზე ილაპარაკებენ ექსპერტები და პოლიტიკოსები, მეორე ნახევარი შეეხება პოლიტიკურ ვითარებას და ქართულ ოცნებაში არსებულ სიტუაციას. დანარჩენსაც გეტყვი, შინაგან საქმეთა საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევანი ზორია გახსნის დაახლოებით 1 საათში კორტერმერიოჩი საერთაშორისო ფორუმს რეგიონული სტაბილურობისთვის ბირთვული უსაფრთხოების და გაურცელებლობის გამოწვევები და პასუხები. თბილისის მერიაში კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი ავთანდილ სულაძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ელაპარაკებს იმაზე, რომ თბილისის მერია სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების და სხვადასხვა იურიდიული პირების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს იწყებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომა ჩატარდება პარლამენტში, ასევე შემოქმედების დაცვის და სოციალურ საქმეთა კომიტეტში შეხვედრა ჩატარდება საკანონმდებლო ჯგუფთან შულად აყვანასა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში განსახორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში ჩატარდება არასაპარლამენტო პარტიათა ლიდერების საარჩევნო გარემოს რეფორმაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ემცნობით დაგიბრუნებ ახლა მიკროფონს და ჟენ გააგრძელებ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. დღეს მართლაც იმართება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე მორიგი შეხვედრა. შეხვედრა შედგება არასაპარლამენტო პარტიების ლიდერებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ პროცესზე, რა ხდება, რაზე მუშაობენ პარტიები, ვინ მონაწილეობს ამ პროცესში და ასე შემდეგ, რა არის დღეს პრიორიტეტული და რა რეკომენდაციები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში მანამდე კი ვილაპარაკებთ კვლავ და კვლავ ლარის შესახებ, საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობის შესახებ, საქართველოში იმყოფება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და შეხვედრებს მართავს, სწავლობს არსებულ ვითარებას ქვეყანაში. გვექნება ეკონომიკის სიახლეები, ნინო ევგენიძე შემოგვერდება, ის ასევე შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. სხვა ამბავს რაც შეეხება ქუთაისის აკადემიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ რექტორის არჩევნები გაიმართა, ამ არჩევნების შედეგებზეც მოგითხრობთ დღევანდელ პროგრამაში. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოში 5 მარტამდე დაყოფს აქ მისიის წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ლარის კურსზე და აგრეთვე ეკონომიკაში არსებულ პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობენ. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გუშინ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლება სავალუტო ფონდისგან სესხის აღებას არაპირებს. ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განმარტებით ლაპარაკია სხვა დონორებისგან დამატებითი ფინანსების მოზიდვაზე, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. ამ მიზანს კი სხვადასხვაგვარად აფასებენ ექსპერტები, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას და ამრიგად სტიმულირებას ეკონომიკის, აგრეთვე დასაქმების ხალხის დასაქმებას. ნინო ხარაძე უფრო დაზრულებით თემაზე.
რა პოლიტიკა უნდა დაიგეგმოს იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაუმკლავდეს არსებულ შოკებს? ამის თაობაზე მსჯელობა დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნას ხელისუფლება გასულ კვირაში აპირებდა, თუ ეკონომიკის მინისტრისა და ვიცეპრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ციტატას დავაყრდნობით.
ორშაბათს გვექნება სავალუტო ფონდის უკასრავად მისიასთან შეხვედრა და განვიხილავთ ინფრასტრუქტურული ზეგეგმიური პაკეტის მოცულობას. ანუ ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების კუთხით, რათა განვახორციელოთ დამატებით ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული მართვის სამინისტროს კუთხით. ეს არის ის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ სიტუაციის, რაც გვაქვს.
თუმცა 23 თებერვლის თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მის ფინანსური რესურსების მისაღებად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გულისხმობდა.
სავალუტო ფონდიდან არც მითქავს მე, ეს არის სხვა ინსტიტუტებიდან სესხის აღებაზე საუბარი. დეფიციტს უთანხმებთ ხოლმე ბიუჯეტის დეფიციტს ჩვენ როგორც წესი გვაქვს ამაზე საუბარი.
Უფრო მეტი სიცხადის შეტანასა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, რამაც თავის მხრივ ეკონომიკის გაჯანსაღება უნდა გამოიწვიოს, ხელისუფლება სხვა საერთაშორისო ფონდებს მიმართავს. ჯერჯერობით კონკრეტული თანხის ოდენობა შეთანხმებული არ არის, თუმცა თუ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრს დავეს ესხებით, საუბარია სავარაუდოდ $500 მილიონის მიღებაზე. ფონდები კი საიდანაც ეს თანხები უნდა მოიზიდოს, ხელისუფლებამ ნოდარ ხადურმა ჩამოთვალა.
ეს არის კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებზე მიბმული თანხები. ეს არ არის თანხები, რომელიც წავა ბიუჯეტში. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მსოფლიო ბანკისგან, აზიის განვითარების ბანკისგან, ევროპის ეკონომიკის განვითარების ბანკისგან მივიღოთ დამატებითი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის შესაძლო დაფინანსება.
საქართველოს აღარ მოითხოვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თქვა უარი ფინანსურ დახმარებაზე. ამ კითხვაზე ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი აცხადებს, რომ ეკონომიკის მინისტრმა უბრალოდ უნდა აღიაროს, რომ მას შეცდომა მოუვიდა, როდესაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიმართავდა თანხის მისაღებად. ლევან ალაფიშვილის თქმით, შესაძლოა ხელისუფლებას ეს განსარახვა ჰქონდა კიდეც, მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ არის ის ინსტიტუცია, რომელიც სესხს გამოყოფს ან ეხმარება ქვეყნებს ინფრასტრუქტურული ან სხვა სახის პროექტების დასაფინანსებლად. ვალუტა ფონდის თანხები ხმარდება მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტის მხარდაჭერას და ვალუტის კურსის შენარჩუნებას. ამასთან ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით მოსალოდნელი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება თანხას სავალუტო ფონდისგან ვერ მიიღებდა იმ მიზეზით, რომ
გასული წლის ზაფხულის თვეში მთავრობამ მიიღო სავალუტო ფონდიდან ზუსტად ანალოგიური სტენდბაი კრედიტი, ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის მხარდაჭერა და ვალუტის კურსის შესანარჩუნებელი კრედიტი 154 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით დამტკიცდა ეს სესხი. აი ამ კრედიტის მიღების დროს აიღო ინსტიტუციური რეფორმების გატარების ვალდებულება, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების, ანუ საჯარო მოხელეთა ხელფასების ზომიერი ზრდა, ზომიერი და არა გადაჭარბებული. აღნიშნული საპირისპიროდ გასულ წელთან შედარებით წელს აეს ხელფასები საჯარო სექტორში გაიზარდა 90-დან 100 მილიონამდე.
შესაბამისად, ხელისუფლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების დროს დიდი ძალისხმევა დასჭირდებოდა იმის დასამტკიცებლად, რომ მან დაიწყო და გაატარა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებისთვის ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. პირველი, ეგრეთ წოდებული სწრაფი ფული, რომელიც ამ ეტაპზე ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაციას უზრუნველყოფს, და მეორე, გაწერილი ანტიკრიზისული გეგმა. სხვა ფონდებისგან მიღებული თანხა პრობლემის სწრაფ მოგვარებას ვერ უზრუნველყოფს.
იმისთვის, რომ ბიუჯეტს მიეცეს ამუშავების საშუალება, თუნდაც იგივე ხარჯები დაიწყოს, იგივე კონტრაქტები გაფორმდეს, იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში წარიმართოს რაღაცულიანო ეკონომიკაში, რომ ფინანსურმა ნაკადებმა დაიწყოს ჯეროვნად ბრუნვა.
ინფრასტრუქტურისთვის თანხების გამოყოფა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ასევე არასწორად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს.
რომც იძლეოდეს ვინმე სესხს ინფრასტრუქტურაში, ინფრასტრუქტურა რაშუაში არის, მან აი რა არის ეს ხელოვნურად ხალხის დასაქმება იმ საქმეზე, რომელიც აბსოლუტურად სულ არ არის საჭირო, ამათი ადრით არის გამოსავალი? ეს ხო არ შეიძლება ესეთი მიდგომა იყოს. ინფრასტრუქტურა არის აბსურდული დამოწყება, ანუ ამაზე სესხის აღება და ამითი რაღაც იდეების განვითარება, რომ ეს ჩვენ გვიშველის რამე, ეს არის აბსურდული, რომ უკან ხონდა დავაბრუნოთ ეს სესხი, რა სახლში რემონტი რააკეთო, მერე რა ფული საიდან უნდა დააბრუნო, რემონტს ხო არ გაყიდი რა. ჩემი ადრი ის არის, რომ არასწორი შეფასება, არასწორი მიმართულებით არ გამოსავლიცება და რაც თავია, არასწორი ხალხი მუშაობს ამ საქმეზე, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ ყოფნით კომპეტენცია, რომ რეალურად შეეფასონ მომგუმარეობა.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებით, საერთაშორისო ფონდებიდან თანხის სესხება მიაჩნია აუცილებელ პირობად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს შოთა გულბანს ეკონომიკაში არსებული პრობლემების დასაძლევად.
მოკლევადიან პერიოდში უნდა მივიღოთ ისეთი ეფექტი, რომ საზოგადოება, რომელიც არის ამ შემთხვევაში აღშფოთებული და დაზარალებული, საზოგადოება არ უნდა დაზარალდეს. მთავრობის პირველი ინტერესი ეს უნდა იყოს. მოსახლეობას, რომელსაც დოლარში აქვს ვალდებულებები, ასევე ის პანიკა და ცილი, რომ პროდუქტებზე ფასები იზრდება და ეს მოსახლეობის ბიუჯეტს ურთხამს ძალიან, აი ეს სიტუაცია უნდა განიმუხტოს.
ხელისუფლება ეკონომიკური ვითარების გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასაც გეგმავს. ამასთან თავის დასკვნებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წევრების წარმოადგენენ. მისია საქართველოს 5 მარტს დატოვებს.
და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით არის 1 დოლარი 2 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ასეთია დღეს ოფიციალური კურსი 24 თებერვლის. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9 საათი და 15 წუთი სრულდება ახლა და რამდენიმე წამში გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
საბერძნეთმა რეფორმების გეგმა წარმოადგინა, რომელიც ევროზონამ მოითხოვა კრედიტის გადასავადებლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ უმიმეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. ერთი ამერიკული დოლარის კურსი 2 ლარი და 19 თეთრი გახდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ, გუშინ ორჯერ ჩაიშალა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ისინი კარგი თავმჯდომარეები იყვნენ და რომ მათი გადაყენების თავობაზე უმრავლესობასა თუ პოლიტსაბჭოში სერიოზული მსჯელობა არ ჩატარებულა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და სამინისტროს წარმომადგენლებმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკურ მისიასთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძე ახლა ჩემს გვერდით. დილამშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2015 წლის იანვარში საქართველოს, ასე თქვა, სავაჭრო ათეულში რუსეთმა მერვე პოზიციაზე გადაინაცვლა და 8 მილიონი დოლარი შეადგინა რუსეთთან, ასე თქვა, საექსპორტო ბრუნვამ, რაც გასული წლის იანვართან შედარებით 2.6%-ჯერ არის შემცირებული. მისი წილიკი მთლიან ექსპორტში 9.6%-დან 5.1%-ამდე შემცირდა. რუსეთი 2014 წლის ექსპორტის შედეგებით მესამე პოზიციას იკავებდა და 44%-ით იზრდებოდა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთში ექსპორტის მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, რუსეთიდან იმპორტი 16.7%-ით გაიზარდა და 22.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მისი წილიკი მთლიან იმპორტში 6.7%-დან 7.9%-ამდე გაიზარდა. წელს იგეგმება პროგრამის აწარმოება საქართველოში მსგავსი კომპონენტის სასტუმროების სეგმენტზე ამოქმედება. შეგახსენებთ, რომ პროგრამა აწარმოება საქართველოში გასული წლის ივნისიდან ამოქმედდა. მისი მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების საშუალებით. მთავრობის წარმომადგენლებს შორის ეკონომიკის მინისტრი პირველი ასახელებს წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირების მაჩვენებელს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, 5%-ის ნაცვლად წელს ეკონომიკური ზრდა 2%-დან 2.5%-ამდე იქნება. კვირიკაშვილის თქმით, პრემიერთან ერთად იმსჯელეს ეკონომიკის მოსალოდნელ ზრდაზე, გაკეთდა სტრეს ტესტები ყველა მიმართულებით, ექსპორტის, ფულადი გზავნილების და ტურიზმის კუთხით. ამასთან ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, იმპორტი იწყებს კორექტირებას და ამას ექნება ზეგავლენა ერთი მხრივ სავალუტო დაცულის კუთხით ლარის კურსზე და მეორე მხრივ ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგან ეს მოხმარებას ეხება.
ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 20 წუთი ეთერს დავუთმობთ დღევანდელ აფიშას, შემდეგ კი კლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „დროის ექსტაზები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენა „სინთეზური ხელოვნება, მხატვრის წიგნი ვეფხის ტყავსანი გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალი შავებში“. ფილმის სიუჟეტი ასეთია: მეორე მსოფლიო ომის დროს სკოლის მოსწავლეების ჯგუფი და ახალგაზრდა მასწავლებელი დაბომბილი ლონდონიდან გადაიყვანეს მიყრუებულ სოფელში. მათი ჩამოსვლის შემდეგ სოფელში უცნაური მოვლენები ხდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი.
მარიამ სინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა და მიუბრუნდეთ კვლავ ეკონომიკას. ვუბრუნებას, ასე ვთქვათ, ეთერს ნინო ევგენიძეს, ახლა ეს ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს და ელაპარაკებს საქართველოს სახელმწიფო საწარმოებზე. არაერთხელ გვითქვამს ამ გულაპარაკი ამ თემაზე ჩვენ სხვა რესპონდენტებთან ერთადაც. საინტერესოა დღეს რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ნინო. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დღევანდელი სავალუტო პრობლემის ფონზე საკმაოდ აქტუალური გახდა საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიც უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე. ზოგმა ეს გაიგო როგორც სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის კეთებაზე პასუხისგებლობის აღებისა და მეტი სახელმწიფო საწარმოს შექმნისკენ მოწოდება, რაც სრულიად არაადეკვატური აღქმაა და მეტიც ეწინააღმდეგება კიდეც ამ მოსაზრების მთავარ არს. სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის უშუალო წარმოება დიდად ეფექტური საქმე რომ არ გახლავთ, ამაზე სახელმწიფო აუდიტის მიერ წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების მართვის და განკარგვის ეფექტიანობის აუდიტის შედეგებიც მოწმობს. რამდენიმე ამონარიც გაგაცნობთ ამ ანგარიშიდან. მაგალითად, 2012 წლისთვის საქართველოში ფუნქციონირებდა 1029 სახელმწიფო საწარმო. აღნიშნული საწარმოების მართვისა და განკარგვის მიზნით 2012 წელს დაფუძნდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო. ამავე პერიოდში დაიწყო სახელმწიფო საწარმოების ლიკვიდაცია, გაკოტრება, შერწყმა, მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემა და პრივატიზება. შედეგად 2014 წლის ოქტომბრის მონაცემებით დარჩენილია 354 სახელმწიფო საწარმო. ეკონომიკურად ყველაზე მნიშვნელოვან და მომგებიან საწარმოებს ფლობს საპარტნიორო ფონდი 310 საწარმოს, რომელთა დაახლოებით 75% არ ფუნქციონირებს, რჩება სააგენტოს მართველობის სფეროში, ხოლო ჩენი საწარმოები მართვის უფლებით აქვთ გადაცემული სხვადასხვა სამინისტროს თუ კერძო და იურიდიულ პირებს. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 310 საწარმო ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება თავიანთ საქმიანობის სფეროებით. ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორებად უნდა მივიჩნიოთ სამედიცინო მომსახურება 98 საწარმო, აქა ტრანსპორტი და ტრანსპორტირება 16 საწარმო, კომუნიკაციებში 3 საწარმო, წყალმომარაგებაში 2, სამშენებლო სერვისებში 17 და ტურიზმში 13 საწარმო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გადაწყვიტა შეესწავლა სახელმწიფო საწარმოების მართვისა და განკარგვის პროცესი, როგორც ზევით თქვით, 2012 წლიდან 14 წლის ოქტომბრის ჩათვლით. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, რომ სახელმწიფო მართველობითი ფუნქციები არ არის განსაზღვრული, საწარმოთა დაარსების და საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული და დანერგილი, შესაბამისად არ არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის ასევე მნიშვნელოვანი საწარმოების სია. საქართველოში არ არსებობს კორპორაციული მართველობის კოდექსი, სადაც ასახული იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები. საწარმოთა მართვის პრაქტიკა არ არის უნიფიცირებული, რეპორტინგის სისტემას აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები და შიდა კონტროლის მექანიზმები არ არის დანერგილი. გარდა ამისა, არ არის შემუშავებული საწარმოების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებისა და წახალისების სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემა. ეს არის, რაც კონტროლის პალატის აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წერია. აუდიტის შედეგად ასევე გამოვლინდა, რომ სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას არ არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი კონკურენტული გარემო, ხოლო საწარმოთა წმინდა მოგების გამანაწილებელი კომისიის შეკრება ხდება არარეგულარულად,
Auditis periodchi komisia sheikriba mkholot ertkhel 2013 tsels da byudzhetchi gadasaritskhi tankhebis droulat mobilizebis zomebi ar aris miqebuli. Asave aghsanishnavia rom sajaro registris eronuli saagentos mezarmeta da arasamezarmeori yuridiuli pirebis registratsiis samsakhurtan da შემოსავლების სამსახურთან სააგენტოს საწარმოთა ბაზის შედარებისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აღმოაჩინა 75 სახელმწიფო საწარმო, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია სააგენტოს საერთოდ არ მოეპოვებოდა. აუდიტის სამსახურის ანგარიშის სრულად გაცნობა კიდევ უფრო ამყარებს აზრს იმის შესახებ, რომ სახელმწიფომ მინიმალურად უნდა აიღოს თავის თავზე ბიზნესის მკეთებლის როლი, რადგან გარდა არაეფექტური მმართველობისა ეს კორუფციის ერთ-ერთი წყარო შეიძლება იყოს. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო პოლიტიკა სახელმწიფო კომპანიების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანისკენ უნდა იყოს მიმართული და არა პირიქით. მით უმეტეს, რომ იმავე აუდიტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის სიდიდის, ეკონომიკური მდგრადობისა და ადმინისტრაციული რესურსების გათვალისწინებით საქართველოში მასზე მასშტაბით უფრო დიდ და განვითარებულ სახელმწიფოებთან შედარებით სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების რაოდენობა საკმაოდ დიდი გახლავთ.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების შესახებ მოგვაწოდა მან ინფორმაცია. საინტერესო იყო ის რიცხვი, რომ ყველაზე მეტი სამედიცინო დაწესებულება არის ამ 28. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ვერ განვარცხოთ ახლა ამ თემას. მომავალში აუცილებლად საინტერესოა რა მომიწვია სახელმწიფოს დაინტერესება მაინცა და მაინც ამ სფეროთი. დიდი მადლობა ნინოს. განაგზობთ ახლა გადაცემას, ერთი ანონსი მოვისმინოთ, შემდეგ კი ქუთაისიდან სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა განვაგრძობ ამბით ქუთაისიდან. იქ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები გაიმართა. გუშინ იყო ეს არჩევნები, გამარჯვება ყოფილმა რექტორმა მოიპოვაო. იმის შესახებ მოგითხრობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს არჩევნები და როგორ აფასებენ ამ პროცესს. ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობისთვის 4 კანდიდატმა შეიტანა საბუთები. გიორგი ღაბთაძის, გიორგი ონიანის, დიმიტრი კოპალიანისა და შერმადინ მიქელთაძის საარჩევნო პროგრამები უნივერსიტეტის მომავალ განვითარებას, სასწავლო დონის ამაღლებასა და უცხოურ უნივერსიტეტებთან მეტ ინტეგრაციას ითვალისწინებდა. თუმცა არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე შერმადინ მიქელთაძემ კანდიდატურა ამერიკაში მყოფ დიმიტრი კოპალიანის სასარგებლოდ მოხსნა. გუშინ 23 თებერვალს უნივერსიტეტში არჩევნები შედგა, სადაც 19 კაციანმა საბჭომ არჩევანი ისევ გიორგი ღავთაძეზე გააკეთა, რომელიც რექტორის სავარძელს 4 წლის მანძილზე იკავებდა. საარჩევნო პროცესს ვერ დაესწრო დიმიტრი კოპალიანი, რომელიც კომისიის წინაშე სკაიპით წარდგა და მან სასწავლებლის განვითარების საკუთარი ხედვა და გეგმები გააცნო. როგორც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მინდია ბერიკაშვილმა აღნიშნა, არჩევნები დემოკრატიულად წარიმართა.
დიმიტრი კოპალიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერ მოახერხა ჩამოსვლის დამეკავშირება. თავადვე მისი სამოქმედო პროგრამა წარვადგინეთ საბჭოს წინაშე, თავად ჩაგვერთო Skype კონფერენციაში და შეკითხვის გასაბასო. პროცესი წარიმართა საჯაროობისა და გამჭირვებლობის ყველა პრინციპის დაცვით, მეტეგმაც არ დააყოვნა პოტენციალში მონაწილეობა აკადემიური საბჭოს 19 წევრი, აქედან 14-მა ხმა მისცა გიორგი ღავთაძეს, 5-მა ისა ბატონ გიორგი ონიანს. სხვა კანდიდატებმა ხმები ვერ დააგროვეს.
19 კაციანი აკადემიური საბჭოს წინაშე საკუთარი გეგმის პრეზენტაცია კიდევ ერთმა კანდიდატმა უნივერსიტეტის ყოფილმა რექტორმა გიორგი ონიანმაც წარადგინა. საკუთარ ხედვებზე ისაუბრა გიორგი ღავთაძემაც, რომლის საარჩევნო პროგრამის ძირითადი აქცენტი უკეთესი უნივერსიტეტის შექმნა. ძალიან ბევრი ადამიანი მილოცავს, თუმცა ვფიქრობ 4 წლის შემდეგ უნდა მომილოცონ, როდესაც რეალურად საქმე იქნება გაკეთებული, განაცხადა გიორგი ღავთაძემ.
თავდაპირველად გავაკეთეთ იმას, რომ მოზალებული ემოციებს გვამკლავდება და ცივიგონებით დავიწყე გავაგზავნებ უფრო სწორად უნივერსიტეტის უკეთესი უნივერსიტეტისთვის ბრძოლას, ქმედებას და განსაკუთრებით რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, ეს მანდატი, რომელიც აკადემიურმა საბჭომ მომცა, თითოეულ უნივერსიტეტელთან ერთად უნდა ლოგიკურ დასასრულამდე დასასრულისფორ ჩემი საარჩევნო პერიოდის დასასრულამდე ნოე პანტარა უნივერსიტეტი და მინდა უშუალოდ საკუთართან რომ ის მიროცები რომელსაც ახლა ვღებულობ 4 წლის შემდეგ უნივერსიტეტისათვის იყოს მისალოცი რომ მაშინ ამას 4 წლის შემდეგ ჩამოწოვა.
რექტორის მოადგილე შალვა კირთაძე აღნიშნავს, რომ ჩატარებული არჩევნები ყოველგვარი ჩარევის გარეშე წარიმართა და ეს იყო პროცესი, რომელიც დემოკრატიულად მიმდინარეობდა. კირთაძე, რომელიც ღაფთაძის რექტორობის დროს დაინიშნა მოადგილედ, სავარაუდოდ პოსტს კვლავ შეინარჩუნებს.
ეს იყო ძალიან დემოკრატიულად, ძალიან შვიდ გარემოში თქვენაც ხედავდით ამას და კიდევაც აღნიშნე წინათას და ვიტყვი უნივერსიტეტს, როგორც შეშენო და ისე ჩატარა არჩევნები და მადლობა ამისთვის ყველას, ყველა იმ პიროვნებას, რომელიც გარედან ცუკურებდა ამას და ყველას. ნამდვილად ცხრილისოდენა ჩარევა არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა.
უნივერსიტეტში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებს აკადემიური საბჭოს გარდა ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებიც. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საქართველოში 10-ის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები მოვისმინოთ, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
საბერძნეთმა გამოაქვეყნა რეფორმების გეგმა, რეფორმები არის პასუხი ევროზონის მოთხოვნაზე იმისათვის, რომ საბერძნეთს კრედიტი გადაუადონ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. მან ინტერვიუ მისცა რუსეთის ტელევიზიას, ეს პირველი ვრცელი ინტერვიუ იყო მას შემდეგ, რაც მინსკში ხელი მოეწერა თეთრი შეწყვეტის შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. პუტინმა თქვა, რომ სწორედ ეს შეთანხმება არის უკრაინის კონფლიქტის გასაღები და თუ ის დაცული იქნება, აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება ნელ-ნელა დასტაბილურდება, თქვა მან. ამერიკის სამხედრო მაღალჩინოსანი იუწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადიზე, რათა ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაიბრუნონ. $1 ოფიციალური კურსი 2.19 გახდა. ლარი დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა, მანამდე ის კურსი იყო 2.17 $1 საფასურად. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ, გუშინ ორჯერ ჩაიშალეს სხდომის ჩაშლის მიზეზი კომიტეტის სხდომაზე ქართული ოცნების წევრების მიუსვლელობა და კორუმის არარსებობით გამოწვეული პრობლემა გახდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. განუგძობს გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში წვიმა და პლუს 6 გრადუსი იქნება, თოვლი იქნება გორში, იგივე ამინდი იქნება ახალციხეშიც, მესტიაში დღე პლუს 2, ღამე კი მინუს 9 გრადუსია გამოცხადებული. ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი იქნება, მინუს 5 გრადუსი იქნება გუდაურში. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავში ტემპერატურა 5 გრადუსამდეა, სოხუმში 5, ზუგდიდში 4, ქუთაისში კი 3 გრადუსია გამოცხადებული. 5 გრადუსია ნავარაუდევი შიც, რუსთავსა და თბილისში კი 3.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ქართველმა მოჭადრაკემ ბაადურ ჯობამ თბილისში მიმდინარე მსოფლიოს გრან-პრიზე მოლივი გამარჯვება მოიპოვა და სატურნირო მდგომარეობა საგრძნობლად გაიმუჯობესა. შეგახსენებთ, პირველ 4 ტურში ჯობამ მხოლოდ 9 ქულის აღება შეძლო, მომდევნო 4 ტურში კი 3 ქულა დააგროვა. გუშინ მან შავი ფიგურებით დაამარცხა რუსი პიოტრ სვიდლერი და ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე სამ მოჭადრაკესთან ერთად მეხუთე მერვე ადგილებს იდაწილებს. გათამაშების ლიდერს რუს ევგენი ტომაშევსკის კი 2 ქულით ჩამორჩება. ტომაშევსკი მე-6 ქულა გუშინ ფრანგ მაქსიმ ვაშია ლაგრავისთან 6 საათ ნახევრიან დაძაბულ შეხვედრაში მოიპოვა და ტიტულისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. ლიდერი უახლოეს მდევარს, ტურნირის კიდევ ერთ რუს მონაწილეს დიმიტრი იაკოვენკოს ქულით უსწრებს. დღეს გრან-პრიზე დასვენების დღეა, დარჩენილ სამ ტურში კი ბაადურ ჯობოვას მეტოქეები იქნებიან ვაშია ლაგრავი, უზბეკი რუსტამ კასიმჯანოვი და რუსი დიმიტრი ანდრეიკინი. ევროპის ძიუდოს კავშირმა კი საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო. ევროპის ჩემპიონატი აპრილის ნაცვლად ივნისში ბაქოში გამართება ზაფხულის დასაწყისში აზერბაიჯანის დედაქალაქი ევროპის პირველ თამაშებს უმასპინძლებს და ჯილდოისთა ევროპირველობაც ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება. ბაქო 2015-ის პროგრამაში ჯილდო ისედაც შედიოდა, მაგრამ ახლა უკვე უფრო სრულყოფილი სახით გამართება და ჩემპიონები ევროპის თამაშების ოქროს მედალთან ერთად ევროპირველობის ჩემპიონის ტიტულსაც მიიღებენ. ამასთან რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულებსაც გამოიმუშავებენ. შეგახსენებთ, ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატი 9-12 აპრილს გლაზგოში უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ ევროპისა და ბრიტანეთის ძიუდოს კავშირების საკონტრაქტო პირობებზე ვერ შეთანხმდნენ და შოლანდია სეზონის ერთ-ერთი უმთავრესი ტურნირის გარეშე დატოვეს. ევროპის პირველი თამაშები კი აზერბაიჯანის დედაქალაქში 12-დან 28 ივნისის ჩათვლით გამართება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, დღის მთავარი სპორტული თემა ჩემპიონთა ლიგა, დღეს მანჩესტერსა და ტორინში UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალური ეტაპის შეხვედრები გამართება. მანჩესტერში City Barcelona-ს დაუპირისპირდება და შარშანდელი მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენებთ, ჩემპიონთა ლიგის გასულ სეზონში Manchester City და Barcelona სწორედ მერვედ ფინალში შეხვდნენ ერთმანეთს და კატალონიელებმა ორივე თამაში მოიგეს. Manchester-ში 2-0, ხოლო Barcelona-ში 2-1. წყვილის ფავორიტი ამჯერადაც Barcelona-ა, მაგრამ ასე ნამდვილად არ ფიქრობენ ბრიტანელები, რომლებიც მომავალ შეხვედრას ნეტოქესთან შედარებით კარგხას ასე ხვდებიან. გასულ უქმეებზე City-მ პრემიერ ლიგაში Newcastle-ს 5-0 მოუგო, Barcelona კი პრიმერა დივიზიონში ყველასთვის მოულოდნელად Nou-Camp-ზე დამარცხდა Malaga-სთან და ლიდერ Madrid-ის Real-ს უკვე 4 ქულით ჩამორჩება. რაც შეეხება დღის მეორე მატჩს, Juventus-ი და Dortmund-ის Borussia ერთმანეთს 18-წლიანი პაუზის შემდეგ ხვდებიან ჩემპიონთა ლიგის 1997 წლის ფინალში, რომელიც მიუნხენში გამართა. Borussia-მ მოიგო 3-1. იტალიელები რევანშისთვის ემზადებიან, ნახოთ მოახერხებენ თუ ვერა. ორივე დღევანდელი თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ელენე ფილეევა, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი პროცესში, რომელიც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და რომელშიც მონაწილეობენ პოლიტიკური პარტიები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი, არა ოფიციალურად თუ ვიტყვით კოალიცია ერთგვარი, რომელიც აკვირდება ამ პროცესს, მაგრამ არამხოლოდ აკვირდება, როგორც მე ვხვდები, აქტიურადაც მუშაობს და იმუშავებს რეკომენდაციებს, თავაზობს პოლიტიკოსებს. დილამშვიდობის არ მოგესალმეთ, გალბატონ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დრო და დრო ამ პროცესს მივადგებით ხოლმე, რომ გავიგოთ რა ხდება, რა მდგომარეობა. მსმენელს მინდა აუწეროთ რა პროცესი მიმდინარეობს არჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის, როგორც წესი რაღაც ამბები და ამბები ხდება და გადაწყვეტილებები მიიღება ხოლმე არჩევნების ლამის და შეიძლება პირდაპირ გაგებითაც წინა დღეებში არჩევნებამდე, რაც ყოველთვის იწვევს ხოლმე კრიტიკას ასეთი ცვლილებები, რადგან ეს არის ხოლმე როგორც წესი არჩევნების წინ არსებული, ისე ვთქვათ, მდგომარეობის, პოლიტიკური მდგომარეობის მიხედვით, თუ ვინ რა პოზიციაშია პარტიები, რას ფიქრობს წარმართველი და მართველი ძალა ამ დროს და როგორც წესი არის ნაჩქარები, როგორც წესი არის პოლიტიკური, შეიძლება ვთქვათ ეს სიტყვაც, ვაჭრობის შედეგი ხოლმე და ყოველთვის გვირჩევენ, რომ ეს მოხდეს დროულად არჩევნებამდე კარგახნით ადრე, რომ არ შეიძლება გარემოს შეცვლა არჩევნების წინ ზუსტად. რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? ვინ მონაწილეობს? ვინ არის ყველაზე აქტიური და დაინტერესებული დღეს ამ პროცესით? პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ.
პირველ რიგში მადლობა მოწმეობისათვის და ამ შეკითხვებისათვის. რაც შეეხება აღნიშნულ პროცესებს, ანუ ამჟამად რაც მიმდინარეობს, არსებობს ეგრეთ წოდებული კოალიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, განვითარების დემოკრატიის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, საზოგადოებრივი დამცველი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი და ქალთა პოლიტიკური რესურსის ცენტრი. ჩვენს მიერ მოხდა ესე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფის შექმნა, მაგრამ აგნიშნული სამუშაო ჯგუფი არ გულისხმობს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობას, ეს უბრალოდ ჩვენი ინიციატივით ხდება. ამ სამუშაო ჯგუფში ჩვენ ვფიქრობ, რომ სასურველია და სავალდებულო ასევე პარტიების მონაწილეობა, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა და ასევე სხვა დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობა, ზუსტად მაგიტომ, რომ ეხლა არის ეგრე წოდებული ტაიმ-აუტი პერიოდი. ანუ როდესაც უკვე არის გავლილი რამოდენიმე არჩევანი, საკმაოდ არჩევნები საკმაოდ ცხელი პერიოდი იყო და ნამდვილად ხდებოდა ზოგიერთი საარჩევნო ცვლილების მიღება ცხელ გულზე და ცხელ პერიოდში და ამჟამად არის ესეთი პერიოდი, როდესაც შეიძლება რომ შვიდად დავჯდეთ ვისაუბროთ რა პრობლემები გვაქვს, რომელ პრობლემებზე ვთანხმდებით, რომელ პრობლემებზე არაჯერ ადრე, ანუ უფრო მეტი დრო საჭიროებს და სამუშევლად და მივიღოთ უშუალოდ ეს ცვლილებები, რაც ჩვენთვის ყველა მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება პარტიებს, ჩვენ მქონდა ცალკე შეხვედრები პარტიებთან, ჯერ ჩატარდა პრესკონფერენცია, ეს სექტემბერში ხდებოდა, შემდგომში გამოხმაურები შემდეგ გამოგვეხმაურა პრინციპში, როგორც საპარლამენტო პარტიებას არა საპარლამენტო, მოხდა ჩვენ შეხვედრები და შემდგომში ერთი კვირის უკან ჩატარდა ერთი დიდი სამუშაო შეხვედრა, სადაც იყო მოწვეული პარტიები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. პრინციპში მზადყოფნა არის ყველა პარტიების მხრიდან, თუმცა უშუალოდ პოზიციების გამოხატვა ჯერჯერობით მერყეობს, ესე ვთქვა. ანუ ზოგი უფრო ღიად გამოხატავს თავისი, ესე ვთქვა, რეკომენდაცია და საკითხები, რომელიც მათ ინტერესებს. ზოგიერთი პარტიების მხრიდან ჯერჯერობით მზადყოფნა მიმდინარეობს, ადვილად მოდიან შეხვედრებზე და ჩვენთან გვითანამშრომლებენ, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენაც იმ პროცესში ვართ, როდესაც უნდა შევადგინოთ ჩვენი სამოქმედო გეგმა, ანუ რომელ პარტიასთან იქნება რომელ საკითხზე საუბარი და ასე მათი ჩართულობა და ეს ხერხები, რომელთან ჩვენ მივმართავთ და ისინი მიმართან იმისათვის, რომ ექსაკანონმდებლო ცვლილება იყოს მიღებული.
და რა არის მიზანი ამ პროცესის?
ამ პროცესის მიზანი არის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში.
სად არის ასე ვთქვა ეს გასაუმჯობესებელი ადგილები?
ეხლა მაგას
ახსენებ.
ანუ უშუალოდ რაც შეიძლება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების უშუალოდ რეკომენდაციები, რაც იყო შემუშავებული თავიდანვე, ჩვენ რო გამოვაცხადეთ, რომ უშუალოდ არსებობს რეკომენდაციები, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის გამოხატული, არის გამოხატული უშუალოდ იმ ორგანიზაციის მიერ, რაც ჩვენ ვართ კოალიცია, ანუ ეგ თვითონ ორგანიზაცია იყო ჩართული ბოლო პერიოდში განვითარებულ საარჩევნო მოვლენებში და ყველა ჩვენ თავისი რეკომენდაციები ჰქონდა. პირველი, რაც ვკითხეს, თქვენ ჩამოყალიბდით, თქვენ რას ფიქრობთ? და მე უკვე ჩვენ მოგაწოდებთ ჩვენ აზრებს და ჩვენ პოზიციებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რას ვფიქრობთ. და ჩვენ შევიმუშავეთ, ესე ვთქვათ, კონკრეტული სია, ეს არ არის ამომწურავი სია, ანუ ჩვენ კიდე დამატებით გვაქვს, უბრალოდ გადაწყვეტეთ, რომ რამოდენიმე საკითხი შევჩერდეთ, რომ ის უფრო კვალიფიცირდეთ, უფრო კონკრეტულად იყოს, ესე ვთქვათ, შეცვლილი და შემდგომში თუ დარჩება შესაბამისი დრო და შესაძლებლობები, ასევე გადავა სხვა საკითხებს, ან პარალელურად ვიმუშავებთ. უშუალოდ ეხება საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას, ან შეიძლება შეცვლას, ვინაიდან უშუალოდ საარჩევნების დროს ხშირად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვერ ხდება მორჩეულთანების პროპორციულად ასახვას მანდატებში და არ არის დაცული ერთი ხმით თანამდებობის პრინციპი. ანუ ამ შემთხვევაში არის საუბარი შესაძლო საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რაც უფრო მეტ დროს მოითხოვს და რა თქმა უნდა მაგაზე თუ ეხლა წავალთ ამ ისნაბიჯი თუ იქნება გადასადმელი, ეხლა უნდა დავიწყოთ ეხლა პერიოდში, ვინაიდან მოითხოვს დროს და შესაბამის მერე საპარლამენტო განხილვას. პასიური საარჩევნო უფლების საკითხი. აქ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეხოს გადახედილი ორმაგი მოქალაქის კონდე პირებისათვის პასიური საარჩევნო უფლების მინიჩების საკითხი, დამოუკიდებელი კანდიდატებისათვის საარჩევნებში მონაცვლების უფლების უზრუნველყოფის აუცილებლობა და ესე წოდებული ცხოვრების წესის მოხსნის აუცილებლობა. ვიდრე არ არის განმარტებული კანონმდებლობაში უშუალოდ რა უფლება აქვს, რა უფლება არ აქვს და ხარვეს ქმნის. ასევე, რაც შეიძლება უცერესობის წარმომადგენლებს, მათ შორის შემოპირთა, აქ ალბათ შესაბამისი სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, როგორც კიდე დავარქვა განყოფილება თანასწორობის ფონდი და ასე შემდეგ, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ამ საკითხებზე, რაც ეხება უშუალოდ მაგ მოცულად ჯგუფებს. გენდერული თანასწორება, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე უკვე დიდი ხანია ჩვენ ვლაპარაკობთ და საჭიროა, ესე ვთქვათ, სქესთა თანასწორობის მეტად უზრუნველყოფა, ვიდრე არსებობს ახლა საარჩევნო გარემოში. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი, ასე ჩვენ მიგვაჩნიათ, რომ აქ უნდა მოხდეს გადახედვა აღნიშნული საკითხის. და რაც შეიძლება სამართალ დარღვევებს და სისხლის პასიურ აღნიშნულ შემთხვევაში, ესეც უნდა იყოს ეს მექანიზმი გადახედილი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობა და მათი მუშაობის პრინციპები, ამაზეც ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტ, რომ აქ შეიძლება კიდე შემდგომი დამუშავება და შემდგომი მუშაობის წესების გაუმჯობესება. საარჩევნო კომისიების წერტა რაოდენობის ოპტიმიზაცია. ამაზე ჩვენ შევჩერდით ყველა, რომ უშუალოდ იმ წევრებს, რომელიც არის დანიშნული საალკო კომისიის მიერ, შეიძლება მოხდეს ამ რაოდენობის შემცირება ანცხანაერად გადანაწილება, ვინაიდან ეს უშუალოდ გამოიკვეთა მონიტორინგის დროს და მათი მუშაობის სპეციფიკა გადასახედია, ასევე მასში გადამზადების საკითხი და გაზრდა მან გადამზადების პერიოდის გარდა თქმა უნდა აუცილებელია. ასევე უნდა იყოს შემცირებული პარტიის მიერ მაქცევთა გამოწვევის პერიოდი, რაც ხელს უშლის ჩვენ პრინციპ ფიქრობთ მათ ისა აქტიურ მუშაობა შემდგომში საარჩევნო პროცესების დროს. წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა აქ უშუალოდ ეხება ღონისძიებებში პასიური მონაწილეობის საკითხს, არჩევნების დღეს პროცედურების გამართებას და მარჩეულთა სიების ესე ვთქვათ დახვეწვა. ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს სხვადასხვა პროცედურებზე ამასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ მიგვაჩნიათ, რომ აუცილებელია მეოთხეული სიის ფორმირება, რაც შესაბამისად გაადვილებს ზოგიერთ პროცედურას და გამორიცხავს ხარვეზებს ამ პროცესში.
და უშუალოდ მარკირების ლებინებთ ამ რეკომენდაციების ჩამონათვალს. ახლა ერთი წუთით უნდა დავუთმოთ ეთერი ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებთ ერენა ფილეევასთან ერთად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესზე საუბარს.
საბერძნეთმა წარადგინა რეფორმების გეგმა, რომლებიც ევროზონა მოითხოვა იმისათვის, რათა საბერძნეთს კრედიტი გადაუვადდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა, ინტერვიუში რომელიც მან რუსეთის ტელევიზიას მისცა. ამერიკის სამხედრო მაღალჩინოსანი იუწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადზე, რათა ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაიბრუნონ. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2.19 თეთრია, ლარი კვლავ გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში, მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც 2.17 თეთრს შეადგენდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ გუშინ ორჯერ ჩაიშავე. ხდომის ჩაშლის მიზეზი კორუმის არარსებობა იყო. ქართული ცნობის წერები არ მივიდნენ ხდომაზე. კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ ხდომა სულიერ ერთი კვირით გადაიდო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ელენე ფილეევა, სამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია და პირადად ელენე მონაწილეობს პროცესში, რომელიც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და რომელშიც მონაწილეობენ პოლიტიკური პარტიები. ახლა ჩამოთვლიდა ახალ ამბებამდე ელენე იმ საკითხებს, რომლების გაუმჯობესებასაც უპრიანად თვლიან ეს ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი, რომლებიც ვთქვათ არ ოფიციალურად კოალიციას წარმოადგენენ ამ მუშაობის პროცესში და არ დაგასრულებინეთ ჩამონათვალი, თუ შეიძლება დაასრულეთ და გავაგრძელებთ ჩემს შეკითხვებს.
ანუ უშუალოდ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხება პოლიტიკური რეკლამის საკითხს, ეხება იმას, რომ უნდა იყოს დაწესებული ზედაზღვარი და უნდა მოხდეს შემდგომში ამისი გადანაწილება უშუალოდ უფასო რეკლამის მაგ მედიის საშუალებათა შორის და მოხდეს დაფინანსება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან და არჩეული ხნების დაფიქსირება, ანუ ხმა ყველას წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რაოდენობის არის ბათილი ბიუჯეტები, ანუ როდესაც ხოლმე არის მოხაზული, არც ერთი არ არის მოხაზული, ან რაღაცა სხვა მიზეზით ვერ ხდება სწორად შევსება. თავისთავად იმ ბადეს ისეთ იმას კითხვას ბადებს, რომ ადამიანს სურვილი არ აქვს რომ გამოხატოს თავისი ნება ყველას წინააღმდეგ. ხო, ამიტომ ისეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ შეიძლება ისეთი სახის ბიუჯეტი არსებობდეს, ნებს დაფიქსირება ხმა ყოველას წინააღმდეგ.
თავისთავად რაც იყო და აღარ არის.
ხო და აღარ არის. იყო ერთი პერიოდი, მერე აღარ არის და შეიძლება კიდე სხვა საკითხებზე საუბარი ამასთან მიმართებაში, უბრალოდ ჩვენ გადავწყვეტით, რომ ეგ არის ძირითადი ეგეთი საკითხები. ზოგი საკითხი არის უფრო ფართოდ ჩამოყალიბებული, ესე ვთქვათ, პოზიციის დონეზე, რაღაცა პრინციპის დონეზე, ზოგი საკითხი უფრო ღრმად შევდება, თუმცა ჩვენ ღია ვართ იმისათვის, რომ ამ საკითხები განვიხილოთ. უფრო ღრმა და ამიტომ აფსებოს ეგ სამუშაო ჯგუფი და შეიძლება კიდევ ერთი საკითხი რაც არის მნიშვნელოვანი. ეგ არის სახელმწიფო ბაზის საკითხი. ანუ როდესაც ხდება შემდგომში გასაჩივრება სასამართლოში, ძალიან ხშირად ვერ ხდება მისი გასაჩივრება, როდესაც ჯერ თავიდან ექსაჩირდება საარჩევნო ადმინისტრაცია, რაც არის უფასო და სასამართლო უკვე აწესებს სახელმწიფო ბაზს და რაც საკმაოდ ესეთი დიდი ტვირთი, ესე ვთქვათ, თუ არ არსებობს შესაბამისი პროექტი, ან პროექტი არ არის გათვალისწინებული მოქალაქისთვის, რომელსაც აქვს უფლება, რომ ბოლომდე მიიღოს მაქსაკის და ფაქტურად ამ შემთხვევაში ისფობა მისი სასამართლოს ადმინისტრაციის მიმართვის უფლება და ვერ ხვდებით, ვერ ხედავთ მაგ რეალურ სურათს, რაც ბოლოში უნდა დადგეს. ანუ ფაქტურად ბოლო, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი ეგ არის სასამართლო და სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილება.
და პრაქტიკა არის ასე, თუ ვთქვათ, თუ ისე სხვა ქვეყნებში, რომ სახელმწიფო ფარაოდეს ამხარც სასამართლოსი, როცა არჩევნების
ზოგადად არსებობს ეგეთი პრაქტიკა, მაგრამ აქ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ან უნდა მოიხსნას და რაღაც მოხდეს სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსება კონკრეტულად, ან შეიძლება რაღაცა შემცირებაზე უნდა იყოს საუბარი, ან შეიძლება კონკრეტულ სუბიექტს შეიძლება დაწესდეს განსაზღვრული თანხების გადახდა და ზოგიერთი სუბიექტი უნდა იყოს განთავისუფლებული ამ ბაზიდან.
Сменас შევახსენებ ელენე ფილეევა, ჩვენი სტუმარი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს სამუშაო პროცესზე. პარტიები ახსენეთ რამდენჯერმე ბრძანეთ, რომ დაწყופნა ყოველს ხრიდან არის, თითქოს ყოველს აინტერესებს, თუმცა პოზიციებს ყოლა არ გამოხატავს, ამათ ამ საკითხზე შეიძლება ჯერჯერობით არ გამოხატავენ. მაინც რომელი პარტიები, რომელი ჯგუფი ახალ სახელებს არ ჩამოგათვლევინებთ, გამოხატავს მეტი ინტერეს პროცესის მიმართ და ვინ არის უფრო მეტად აქტიური და ღია ზუსტად პოზიციების გამოხატვის თვალსაზრისით?
ზოგადად სანამ ეგ ჩატარდა ეგ შეხვედრა ერთი კვირის წინ, რაც იყო, მანამდე იყო გამოხმაურება როგორც საპარლამენტო პარტიების მხრიდან, ასევე არასაპარლამენტო პარტიების მხრიდან და ჩვენ მოხდა, ჩვენ მივედით შეხვედრებზე და ვილაპარაკეთ კონკრეტულად ამის შესახებ. პრინციპში ეხლაც თანახმარიან რომ გვეთანამშრომლო, მაგრამ ზოგი თანხდება რომ ცალკე შევხდები და რაღაცა ჩვენი პოზიციები ერთად გამოვხატო და თვითონ გვეთყვიან, ანუ რაზე ისინი ყალიბდებიან და ზოგი უფრო აქტიურად, რა თქმა უნდა, ნუ ეს არასაპარლამენტო პარტიები, ან უფრო ისე მცირე პროცენტიანი პარტიები, რა თქმა უნდა. თუმცა ნამდვილად უარი არ მოგვისმენია, რომ ჩვენ არ მოინტერესებს ამ პროცესში მონაწილეობა. უბრალოდ არის სხვადასხვა საკითხები, რაც შეიძლება ერთი პარტიის ის არის უფრო მისაღები, მეორე პარტიისთვის ნაკლებად მისაღები, ან არ ხედავს მაგას პრობლემას. Ну, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მათი პოლიტიკური როლი ამჟამად მოქმედებს მათ პოზიციის, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებაზე.
და მსმენელისთვის მინდა ასევე ნათელი იყოს და ჩემთვისაც რასაკვირველია, ესეთი აქტიური ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგალითად საია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა იქნება ეს თუ სამართლიანი არჩევნები, არ ჩამოგიწვიათ ამ ჯგუფში? თუმცა ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობენ ისინიც ამ საკითხებზე. რაიმე სხვაობა ვთქვა თქვენს ამოცანებს შორის, თუ უბრალოდ ასე ჩამოყალიბდა ორიერთობა თუ როგორ?
სხვაობა არ არის ჩვენ მიზნებში. ეხლა ჩვენი ჯგუფი შიგნით არსებობს, რა თქმა უნდა, თანხმობა, ანუ თანხმობა ზოგიერთ საკითხებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ზოგიერთი საკითხი არ არის ჩამოთვლილი, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ხოლმე თანხმებით, რომ ეგ უბრალოდ ზოგიერთ ორგანიზაციას არ აქვს აქცენტი ამ კონკრეტულ საკითხზე. არაფრით არ განსხვავდება საიას და სამართლიანი არჩევნების გარეშე საქართველოს კოალიცია ჩვენგან. უბრალოდ ჩვენ რაღაც ასეთი საკითხი ჩამოყალიბდით, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა საერთო პროექტები პარტნიორობით ჩვენ თანამშრომლობდით და თავისთავად მე საერთო რეკომენდაციები დაედო უშუალოდ აი წინ არჩევნების დროს და შეიძლება იმან გამოიწვია უშუალოდ ჩვენი, ესე ვთქვათ, ერთიანი მუშაობა და ადამიანის უფლებათა სახლიც არსებობს, სადაც 52 მუხლი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი და ჩვენ ხშირად გვიწევს ერთად სახლის ადამიანის უფლებათა სახლის კუთხით მუშაობა და შეიძლება ჩვენ უბრალოდ აი ერთობლივი პროექტი გამომდინარე წამოვიდა ეგ უშუალოდ.
გასაგებია და მინდა ესე ვთქვათ პროცესი ის ხასიათზე ვთქვათ თქვენ ჩამოთვალეთ რეკომენდაციები და ზუსტად ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ უფრო ვთქვათ სიღრმისეულად აყალიბებთ საკითხს, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ასახელებთ, რომ ეს აქტუალურია, გასაუმჯობესებელია და ასე შემდეგ და სთავაზობთ პოლიტიკურ ძალებს. საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებს წამყვანი პოლიტიკური ძალა. რანაირად წარმოგიდგენიათ მომწიფება საკითხის, რომელიმე საკითხის, თუნდაც თუ ყველა ასე არა, ისე რომ რომ ბოლოს გადაწყვეტილებაზე ისახოთ საკონსტიტუციო ცვლილების საჭიროებაც კი ახსენეთ.
კი, საკონსტიტუციო ცვლილების საჭიროებაზე წიხო ლაპარაკი. სხვა ცვლილებებზე რაც შეიძლება არ მოეთხო საკონსტიტუციო ცვლილებას, მაგრამ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება, რა თქმა უნდა. ესენი სიგმაცო შესავლას მოეთხოვენ და მაგაზე უნდა ვისაუბრათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ არის მხოლოდ საკმარისი საკონსტიტუციო ცვლილების მომზადება, აქ შეიძლება საჭირო გახდება შეხვედრები, რაღაცა დიალოგი და თავისთავად ამ დღევანდელ დღეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბდეთ იმაზე, რომელი საკითხი, რომელი პარტიისთვის ჩვენთვის არის ესე ვთქვათ მისაღები, რომელ საკითხზე ვმუშაობთ და შემდგომში ვინ მხარს უჭერს აღნიშნულ საკითხს, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რა იქნება ესე ვთქვათ მხარდაჭერა უშუალოდ პარლამენტის საპარლამენტო პარტიების მხრიდან და სხვა პარტიების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა უკვე სხვადასხვა გზებით უნდა მოხდეს ამისი შემდგომი მიღება, იმიტომ რომ უფრო ადვილია რა თქმა უნდა თუკი თანხმობა იქნება და მოწონება იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ესე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილება ეგ უშუალოდ უკავშირდება ჩვენ საკანონმდებლო ხელისუფლებას.
ელენა ფილიევა ჩვენი სტუმარი, 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. მთელი ეს პროცესი შეეხება საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებას, გაუმჯობესებას. ალბათ მთავარი ინტერესი აქ უნდა იყოს ამომრჩევლის და მოქალაქის ინტერესი, რომ სურათი საბოლოოდ, რომელიც მიიღება ხოლმე არჩევნების შემდეგ, იყოს რეალური სურათი, მართლა გამოხატავდეს ასე ვთქვათ მოქალაქეთა არჩევანს მთელ სპექტრს მაქსიმალურად. ახლა მთელი სპექტრი არ გამოდის, არსებობს ბარიერის ტრადიცია და წესი, რაც ბუნებრივიც არის. ყველა ასე ვთქვათ ცალკეული მოქალაქე ვერ იქნება ხომ წარმოდგენილი ამა თუ იმ ხელისუფლების ორგანოში. რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ თქვენ ამ პროცესს, მაინტერესებს? მესმის რომ შეიძლება ბოლომდე გულწრფელი ვერ იყოს, ცოტა გარკვეულ დიპლომატიასაც მოითხოვს ალბათ თქვენგან.
კი, რა თქმა უნდა, ცოტა დიპლომატიური საკითხია, მაგრამ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაცია იმისათვის ჩვენ ვარსებობთ, რომ გავაუმჯობესოთ როგორც საკანონმდებლო ბაზა, როგორც პრაქტიკა და ყველა პროცესი, რომელიც არსებობს უშუალოდ ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის ადამიანის უფლებები, მოქალაქის უფლებები, ეს ამის აღმოსავალი წერტილი, რისთვის ჩვენ მუშაობთ ამდენი ხანია. და რა თქმა უნდა, ხანდახან საკითხი მოითხოვს რამოდენიმე რამის დაყენებას და არაერთი წლის მუშაობას, მაგრამ ჩვენ შეჩვეულნი ვართ, იმიტომ რომ აი ბოლო ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს, სხვა ორგანიზაციები არსებობს, აი ჩვენ გაგვაჩნია ამისი გამოცდილება, რომ დიდხანს უნდა ვიმუშაოთ ზოგიერთ საკითხზე, უნდა ვიმუშაოთ სხვადასხვა მეთოდებით, ხერხებით, ეგ შეიძლება იყოს რაღაცა კამპანიები, საინფორმაციო კამპანია, შეხვედრები სხვადასხვა ჯგუფებთან, შეიძლება იყოს სტრატეგიული სამართალწარმოება, ანუ სტრატბურში გასაჩივრება და საერთაშორისო ორგანოებთან მუშაობა, რეკომენდაციების შემუშავება, შეუშავება საერთაშორისო დონეზე. ეგ უამრავი ხერხი არსებობს და რა თქმა უნდა,
ანუ შედეგის მიღწევის გამოცდილებაზე რას გვეკითხა?
კი, შედეგის მიღწევის, ну, რა თქმა უნდა, რას სამუშაო პროცესში იქნება შემუშავებული, რა თქმა უნდა, 100%-ად ვერ ხდება თავიდანვე ამისი ესე თქვა გათვალისწინება, მაგრამ საბოლოოდ როგორც წესი მზადყოფნა არსებობს ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმისათვის, რომ გამომჯობესოთ და მივიღოთ კონკრეტული ცვლილება. რაც შეიძლება კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და პროცესებს, იმასაც არის საუბარი, რა თქმა უნდა, მოამზადოთ კონკრეტული მოდელი, მოამზადოთ კონკრეტული ესე თქვა პოლიტიკა საკითხთან მიმართებაში, ამ საკითხ ზარმაგ ზოგადად სხვა საკითხებთან და ჩვენ მეორე ვიმსჯელებთ, შემოიტანეთ პარლამენტში, შემოიტანეთ ჩვენ ვიმსჯელებთ და მეორე მივიღოთ ის ვარიანტი, რაც იქნება მეტნაკლებად ყველასთვის მისაღები. ანუ ამასაც არის საუბარი, ანუ ფაქტიურად ჩვენ ესე ვთქვა მუშაობა ითვალისწინებს ასევე პარლამენტი და სხვა.
და აქვს თუ არა რაიმე ვთქვათ ვადა ამ პროცესს გულისხმობ არჩევნებამდე რაღაც პერიოდში უნდა დაასრულოთ, როგორი შედეგითაც იქნება, რაც გამოვა თუ როგორი?
ზოგადად გაზაფხულზე ახლა უნდა დავიწყოთ აქტიურად, უნდა ვიმუშაოთ შემოდგომაც არის. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ავიღეთ უფრო ადრე პერიოდიდან შემოდგომაზე, წინაშემოდგომა 2014 წლის შემოდგომაზე დავიწყეთ ამ პროცესების მომზადება, იმიტომ რომ მოხდეს არანაჩქარებად, როგორც ადრე ხდებოდა, და ცვლილებების მიღება და მე ზოგიერთი ცვლილება, რაც შედიოდა მე კანონში, ანუ არ იყო იმდენ გამართებული და პირიქით ხელს უშლი და შემდგომ პროცესებს. რომ ცივი გული, ცივი იმით დავჭდეთ, ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ, ანუ იმაზე, რაც რეალურად ჩვენ გვჭირდება და Да, фактиурат 1.5 წელი კი გვაქვს მის. მაგრამ უკვე აქტიურად უნდა იყოს ეს.
მესმის, მაგრამ რა კითხვა მაქვს, ეგ დაასრულებთ თქვა 9 წელიწადში რა შედეგითაც იქნება თუ მაინც მაქსიმალურად თქვა გამოიყენებთ დროს არჩევნებამდე.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ეგ პერიოდი იმისათვის რომ მაქსიმალურად და უფრო მეტი რეკომენდაცია იყოს გათვალისწინებული და ასახული და რამდენად ეგ გამო ეს უკვე ალბათ.
Კარგით, ნახოთ, დავაკვირდებით. Ძალიან დიდი მადლობა. ელენე ფილეევა იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია და პირადად ელენე მუშაობენ პოლიტიკურ პარტიებთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე როცა ვლაპარაკობთ, საქმე ეხება მოქალაქის ამომრჩევლის უფლებებს არამხოლოდ, მაგრამ პირველ ყოვლისა მას, იმას რომ საბოლოოდ არჩევნების გარემო იყოს ჯანსაღი, რაც გამოიხატება შემდეგ აისახება შედეგებზე არჩევნების, სადაც უნდა იყოს რეალურად წარმოდგენილი მოქალაქეთა ინტერესები და პოზიციები და ეს ყველაფერი ეს ბოლოს და ბოლოს აისახება უკვე ამომრჩევლების შემდგომ ცხოვრებაზეც, მათ შორის ეკონომიკაზეც და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონ ელენეს, ელენე ფილეევა იყო ჩვენი სტუმარი, როგორც გითხარით და გეტყვით რომ ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად აგრეთვე გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას. Thank you.